Bine v-am găsit la ediția de seară, la microfon Ileana Giurchescu, și acestea sunt actualitățile în ziua de astăzi și la Radio Europa Liberă. Nivelul corupției rămâne alarmant. 2/3 din țările analizate de Transparency International sunt percepute drept foarte corupte. Și totuși Moldova face progrese la capitolul combaterea corupției.
Dacă noi recalculăm același indice după aceeași metodologie ca și în anul ăsta, în anul precedent, atunci schimbarea ar fi de la 35 la 36. Adică modificarea ar fi foarte modestă.
Și rubrica de cultură și politică astăzi, 60 de ani de la procesul Slansky. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Procurorul general Valeriu Zubko a dezmințit că prim vicepreședintele Parlamentului, Vlad Plahotniuc, ar fi căutat de Interpol. Zubko a făcut această declarație în fața Comisiei pentru Securitate Națională din Parlamentul de la Chișinău, care l-a audiat miercuri pe el și pe directoarea Biroului Național Interpol din Republica Moldova, Valentina Litvinov. Acum câteva săptămâni, deputații comuniști au declarat că Biroul Interpolului din Italia ar fi emis o solicitare de supraveghere a lui Vlad Plahotniuc în Europa, pentru că acesta ar fi urmărit sub acuzația de asociere la grupuri criminale și de spălare de bani. Experți din Letonia, Lituania și Statele Unite ale Americii vor participa joi la o conferință pe tema consolidării independenței procuraturii din Republica Moldova. Conferința este organizată de misiunea OSCE la Chișinău în colaborare cu Procuratura Generală și Consiliul Național pentru Participare. FADERE, Federația Asociațiilor de Români din Europa, cere guvernului de la București să anuleze de urgență obligativitatea prezentării altui document în afara pașaportului sau cărții de identitate la secțiile de votare din străinătate la data de 9 decembrie. Potrivit unui comunicat semnat de liderul FADERE, Daniel Țecu, mai mult de 30% dintre românii din diaspora nu au documente de ședere în țările respective. Reamintim că, potrivit noilor reglementări, românii aflați în străinătate în ziua de 9 decembrie, când în România au loc alegeri parlamentare, vor putea vota la ambasadele țărilor în care se află doar dacă prezintă un document de identitate valid și dovada că sunt rezidenți ai acelei țări. Din această cauză, românii cu domiciliul în România aflați în străinătate pentru turism, studii sau afaceri la data alegerilor, nu își vor putea exercita dreptul la vot pe 9 decembrie. Secretarul de stat american Hillary Clinton a exprimat temerea Statelor Unite că regimul președintului sirian Bashar al-Assad ar putea recurge la arme chimice sau ar putea pierde controlul asupra acestor arme. Vorbind la o conferință de presă după reuniunea miniștrilor de externe NATO de la Bruxelles, șefa diplomației americane a afirmat că Washington l-a atras atenția Siriei că dacă folosește armele chimice în conflictul cu rebelii, asta ar echivala cu trecerea unei linii roșii pentru Statele Unite. Doamna Clinton a adăugat că e doar o chestiune de timp și de câți oameni vor mai fi uciși până la căderea regimului lui Bashar al-Assad. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a cerut din nou miercuri regimului de la Damasc să nu folosească arme chimice, pentru că folosirea lor ar avea consecințe uriașe. Guvernul sirian a insistat că nu va folosi niciodată arme chimice împotriva poporului sirian. Premierul Serbiei, Ivica Dačić, a confirmat că ambasadorul sârb la NATO, Bronislav Milinković, s-a sinucis marți seară la Bruxelles și a spus că este un eveniment foarte tragic. Primul ministru a spus că nu se cunosc motivele pentru care Milinković și-a luat viața. Serbia nu este membră NATO, dar are o reprezentanță la sediul Alianței din capitala Belgiei. Sinuciderea lui Milinković, care a fost numit ambasador la NATO în 2009, a avut loc în timp ce la Bruxelles avea loc reuniunea miniștrilor de externe din Alianța Nord-Atlantică.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo, multe materiale multimedia. Și, desigur, așteptăm comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Organizația Transparency International și-a publicat noul raport despre percepția corupției în țările lumii. Considerat în general cel mai credibil barometru al corupției, clasamentul aduce anul acesta câteva surprize în regiunea Republicii Moldova. Detalii are Mircea Țicudean.
Dacă în anii trecuți România și Bulgaria se clasau fără greș pe ultimele trepte ale corupției între țările Uniunii Europene, anul acesta situația de la coada a clasamentului european arată puțin altfel. Țara cea mai coruptă dintre cele 27 ale Uniunii Europene este Grecia, urmată de Bulgaria, de Italia și abia apoi de România, care, plasată pe locul 66 în lume, s-a apropiat ca scor de țările centrale europene, fiind considerată doar ceva mai coruptă decât Slovacia. Republica Moldova se clasează pe locul 94 ca nivel de corupție, la egalitate cu țări ca Grecia, Benin, Columbia, Djibouti, India și Mongolia. Printre fostele sale colege de Uniune Sovietică, Republica Moldova este mai coruptă decât țările baltice, acum membre în Uniunea Europeană, decât Georgia, dar are o situație mult mai bună decât vecina ei, Ucraina, care se află spre coada clasamentului mondial, pe locul 144, la egalitate cu Congo, Bangladesh, Camerun, Republica Central Africană și Siria. Rusia stă ceva mai bine decât Ucraina, aflându-se însă tot în ultima treime a țărilor lumii, pe locul 133, la fel de coruptă ca Guyana, Honduras sau Iran. Ca în fiecare an, țările din nordul Europei sunt prezente in corpore în plutonul fruntaș, care arată astfel: Danemarca, Finlanda, Noua Zeelandă, Suedia, Singapore, Elveția, Australia, Norvegia, Canada, Olanda și Islanda. Țările Uniunii Europene sunt aproape toate în prima parte a clasamentului mondial, dar câteva dintre ele n-au depășit scorul de 50 de puncte, considerat de autorii studiului un fel de piatră de hotar a corupției. În urma acestei borne se află Cehia, Letonia, Slovacia, România, Italia, Bulgaria și Grecia. În coada clasamentului mondial sunt, la egalitate, Afganistan, Coreea de Nord și Somalia. În concluziile noului raport, organizația Transparency International spune că datele centralizate arată limpede cât de gravă rămâne problema corupției la scară planetară și observă că două treimi din țările lumii au un scor mai mic de 50 de puncte din 100 posibile, adică sunt mai degrabă corupte. Corupția, spun autorii studiului, se traduce în suferință umană. Familiile sărace trebuie să plătească mită ca să aibă acces la doctor sau la apă potabilă. Corupția compromite sistemele fundamentale ale sănătății sau educației și întârzie edificarea unei infrastructuri decente pentru că oficialii bagă banii în buzunarul propriu. Transparency International recomandă guvernelor lumii să integreze preocuparea anticorupție în toate deciziile pe care le iau, să impună reguli mai bune pentru activitatea de lobby și pentru finanțarea politică, să facă mai transparente cheltuielile publice și achizițiile și să facă structurile publice mai ușor de verificat de către publicul larg.
A relatat Mircea Țicudea. Așadar, Moldova a înregistrat un progres destul de frumos în acest an față de raportul din 2011 și a avansat pe locul 94 din cele 176 de țări incluse în clasament, ceea ce înseamnă un progres de 18 locuri. Înseamnă însă și că a scăzut realmente nivelul corupției. Fapt este că, potrivit raportului Transparency International, a crescut procentul persoanelor care ar refuza categoric să dea mită și al celor care consideră inadmisibilă această mituire. Detalii despre situația din Moldova de la Ala Ceapai.
Lilia Carasciuc, expertă la Transparency International în Moldova, spune că, de fapt, corupția a rămas cam la același nivel ca și acum un an. Urcușul în clasament a Moldovei, în opinia expertei, se datorează mai curând unor factori situaționali. Moldova a câștigat 5 poziții, drept urmare a faptului că 5 state nu au fost incluse în clasament în acest an. Moldova a fost avantajată și pentru că își împarte poziția cu alte 6 state, acumulând același scor al nivelului corupției de 36 de puncte, doar cu un punct mai mult decât acumulase Moldova acum un an, spune Lilia Carasciuc.
Dacă noi recalculăm același indice după aceeași metodologie ca și în anul ăsta, în anul precedent, atunci schimbarea ar fi de la 35 la 36. Adică modificarea ar fi foarte modestă, dar aceasta ne-a plasat în clasament mult mai bine, pentru că erau foarte multe țări care erau foarte aproape de noi.
Într-un studiu recent al Transparency International, fiecare al doilea moldovean chestionat spune că în acest an corupția a sporit. Sistemul judecătoresc este, în opinia moldovenilor, cea mai coruptă ramură a puterii, iar cea mai frecvent iau mită polițiștii, medicii și profesorii. Partea bună este că numărul moldovenilor care au declarat categoric că nu ar accepta să ofere sau să ia mită este în creștere. Scăderea toleranței față de corupție este, în opinia Liliei Carasciuc, explicația de ce Moldova a progresat, deși nesemnificativ, la indicele percepției corupției. Președintele Credo, Sergiu Ostaf e de părere că Moldova ar fi avansat în clasament și datorită faptului că au fost constituite instituțiile care trebuie să lupte cu corupția, cum ar fi Comisia Națională pentru Integritate și Consiliul Național Anticorupție, dar și datorită reformelor care se produc în poliție și justiție.
Și aceasta ar putea eventual să fie la fel luat în calcul pentru clasamentul general. Însă, în alte privințe, tot ce despre ce am vorbit, deocamdată încă n-am văzut că să funcționeze și să producă careva, nu știu, impact la nivel de percepție a oamenilor și oamenii să beneficieze în mod direct. Nu cred că oamenii ar avea o percepție calitativ diferită decât cea care a fost un an în urmă. Cred că în continuare foarte mult înflorește cazurile acestea de mită mică, să spunem așa, atunci când se dau funcționarilor pentru anumite beneficii, favoruri. Probabil că în continuare avem probleme cu funcționarea agenților economici și presiunea care vine din partea autorităților publice. Eu nu cred că în zona aceasta s-au produs careva schimbări.
În opinia mai multor experți, indicele de percepție a corupției are o importanță decisivă atunci când este evaluat parcursul european al Republicii Moldova. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Rămânem la transparență. E vorba acum de transparența modului în care sunt folosite creditele din străinătate. Ruslan Codreanu, șeful Direcției Politici, Planificare Strategică și Asistență Externă, a acceptat invitația Europei Libere să comenteze declarațiile premierului Vlad Filat, care, întrebat luni de Europa Liberă în cadrul emisiunii În profunzime de la ProTV, a dat asigurări că toate cheltuielile de fonduri acordate din străinătate pot fi verificate pe site-urile guvernului, citez, până la ultimul cent. Subiect extrem de discutat de opoziția parlamentară comunistă, care îi incriminează pe guvernanți că irosesc fără rezultate vizibile banii luați cu împrumut, împovărând astfel bugetul pe mulți ani înainte. Cu Ruslan Codreanu a stat de vorbă Vasile Botnaru.
Rapoartele prezintă cifrele generalizate, să zic așa, pe donator. Câți bani a acordat Statele Unite, câți bani a acordat Banca Mondială, câți bani a obținut Moldova în 2009 sau pe parcursul ultimilor 3 ani din partea Uniunii Europene, sau pe sectoare, de câți bani beneficiază sectorul agriculturii, drumuri, etc., etc.
Dar cum sunt cheltuiți acești bani? Probabil asta interesează pe Filistin.
La fel, puteți găsi și raportul, o informație în Excel, unde se vede concret fiecare donator cât a contribuit și cât s-a cheltuit până la momentul din banii respectivi. Cu permisiunea noastră, aș dori să menționez pagina web date.gov.md, care la fel o putem găsi și pe pagina menționată de domnul prim-ministru ncu.moldova.md, unde sunt aplicații și dacă accesăm aplicațiile, putem vizualiza grafic sau pe hărți concret care sunt porțiunile de drum care au fost construite în 2009, de către cine au fost construite, cât a costat porțiunea respectivă de drum. Sau vorbind de proiectele Băncii Mondiale, putem vizualiza harta cu toate raioanele și localitățile Republicii Moldova, unde cu contribuția Fondului de Investiții Sociale în Moldova putem vedea ce proiecte, ce valoare au fost în fiecare raion sau fiecare localitate.
Dar un om care nu știe cât costă un kilometru de drum, de exemplu, cum se poate dumeri, e mult sau e puțin ceea ce s-a construit de banii acordați de un donator?
Nu știu dacă am putea vorbi aici de ecuații matematice, cât costă o porțiune de drum sau un kilometru de drum. Sunt standarde internaționale și probabil că aceasta ar putea fi îmbunătățită prin comunicarea pe care o are guvernul, comunicând către societate porțiunea respectivă de drum costă atât. Deja nu știu cum să zic, să punem la îndoială că este o minciună sau că este o ecuație eronată, nu cred că ar fi cazul.
Nu la asta mă refer. Cunoscutul Navalny din Rusia și-a făcut iclu din grorie tocmai din faptul că a comparat informațiile despre licitațiile publice. Cine le-a câștigat, dacă a fost favorizat sau nu. Aceeași metodă, de exemplu, am văzut-o practicată foarte concret în Georgia, unde Transparency International, în special, filiala din Georgia, publică liste contabilicește alăturate cu fondurile acordate. Și atunci când beneficiarul unor tendere apare mai frecvent decât ar fi într-un concurs onest și corect, dă de bănuit. În sensul ăsta, dumneavoastră prezentați niște rapoarte sau încercați totuși să facilitați transparența asta pentru acești jurnaliști care nu întotdeauna au dexteritățile necesare ca să analizeze informațiile și cifrele?
Acum ați abordat, să zic, o problemă din două laturi diferite. Dacă vorbim de deschiderea datelor guvernului privind la asistență sau transparența asistenței și ce ține de a doua problemă care e de achizițiile publice. Ce ține de transparență, da, noi și în, dacă nu mă greșesc, în primăvara anului 2012, nemijlocit pentru reprezentanții mass media și societate civile, la Vadul lui Vodă, Cancelarea de Stat a organizat un seminar pe transparența sau utilizarea transparentă a asistenței externe, unde a fost prezentată baza de date NCU Moldova MD și cum poate fi utilizată această bază de date pentru a satisface interesele tuturor.
Cât privește achizițiile?
Cât privește achizițiile, nu cred că aș putea să mă expun. Suntem conștienți că există o problemă, asta este și o prioritate, altfel nu ar fi menționată și în programul de activitate al guvernului. Împreună cu Banca Mondială, iarăși prin proiectul de e-guvernare, încercăm să îmbunătățim situația aici. La nivel de prioritate este lansarea de e-achiziții, ceea ce considerăm, de fapt, și suntem siguri că o să fie mult mai transparent și procedura de achiziții.
A fost Ruslan Codreanu, șeful Direcției Politici, Planificare Strategică și Asistență Externă, în dialog cu Vasile Bodnar. Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, vom vorbi despre rolul femeilor în politică, discriminare și misoginism. Până atunci, în minutele următoare, contrabanda, o crimă penală sau numai un delict? De ce ar fi actele de contrabandă ar trebui să fie mai degrabă considerate delicte penale, cum vor liberalii, sau mai degrabă să nu fie considerate delicte penale și să fie numai sancționate cu amenzi, cum vor liberal-democrații? Argumentele partidelor sunt simple. Liberal-democrații vor mai mulți bani în bugetul de stat. Liberalii cred că numai amenințarea cu un dosar penal poate reduce nivelul contrabandei, iar Liliana Barbaru și-a cerut opinia unor experți.
Este inacceptabil să motivezi excluderea unei infracțiuni din codul penal prin beneficiile pe care le-ar putea obține în schimb bugetul, este de părere juristul Veceslav Balacin, în trecut șef de direcție în cadrul serviciului Vamal.
Este absolut speculativ pretextul cu încasările la buget. Codul Vamal prevede sancțiune pentru contravenția de contrabandă, o amendă între 40 și 100% din valoarea mărfii. Deci acum guvernul vrea să scoată limita asta minimă, 40%, dar oricum rămâne limita maximă 100%. Serviciul Vamal are toată posibilitatea să aplice amenda maximă.
Poate merită atenție cel puțin argumentul că procedura penală ar fi extrem de anevoioasă și ineficientă, astfel încât nu reușește să-i prindă și să-i pună în pușcărie pe marii contrabandiști. Veceslav Balacin respinge cu tărie și acest motiv, invocat de altfel nu doar de Vamă, ci și de ministrul justiției, pentru că asta ar însemna mai întâi o negare a justiției, apoi că contrabandiștii s-ar speria mai mult de plata unei amenzi usturătoare decât că vor ajunge la un moment dat în pușcărie.
Dacă mergem pe logica asta, excluderea tuturor componenților de infracțiune ar fi benefică pentru bugetul de stat. Problemele care le întâmpină, pe exemplu, cazurile de furt, furtul în proporție deosebit de mare, problemele legate de actele de corupție, care de asemenea sunt componențe de infracțiuni din codul penal care nu am văzut ca organele noastre de anchetă să aibă succese mari. Dar asta nu înseamnă că instituțiile de drept de Republica Moldova ar fi motivate să excludă din codul penal componența de infracțiune respectivă.
Veceslav Balacci contestă și un alt argument pe care își sprijină pledoariile în favoarea propunerii autorii proiectului. Cel că, decriminalizând contrabanda, Republica Moldova ar urma de fapt o practică europeană.
Practica internațională din nota informativă înțelegem că se referă la practica Ucrainei, stat care, practica căreia nu știu cum ar putea fi motivată pentru Republica Moldova, care exprimă ca și strategie dezvoltare integrarea Uniunii Europeană. Am încercat să scanăm legislația statelor europene. Atât membri a UE, a asociate cu Uniunea Europeană. Nu am întâlnit niciun stat unde nu ar exista pedeapsă penală pentru infracțiune de contrabandă.
O părere similară a sonorizat pentru Europa Liberă și profesorul universitar Sava Maimescu, care spune că dacă autoritățile ar fi cu adevărat preocupate de combaterea acestei infracțiuni și de acumulările la buget, atunci ele ar trebui să înceapă cu absolut alte reforme.
Cel mai practicat domeniu în care se comit contrabanda, anume e comerțul purtător de acciză, care toate intră în sfera comercială, toate. Dacă s-a face greșeala asta și s-a fi decriminalizat contrabanda, noi pierdem foarte mulți bani la buget. Să începem nu de acolo să decriminalizăm, dar să ne gândim care ar fi aplicabilitatea executării sentințelor penale pe contrabandă, deci pronunțate în adresa persoanelor juridice sau a persoanelor fizice, care se află temporar sau se află în trecerea pe Republica Moldova. Iată, noi azi n-am eu răspuns la întrebarea asta, dar noi ne-am băgat în decriminalizarea contrabandei.
După ce liberalii s-au opus cu dărzenia decriminalizării contrabandei, sugerând prin vocea liderului lor, Mihai Ghimpu, că întrevăd în spatele acestei inițiative un reflex de apărare a unor contrabandiști aflați acum la putere, premierul Vlad Filat a declarat într-o apariție televizată că grupul lui parlamentar este gata să renunțe să mai sprijine această propunere. Premierul a repetat însă că ar fi vorba despre o practică internațională căreia Republica Moldova ar putea să nu îi se alinieze din cauza unor interpretări greșite a esenței proiectului. Din Chișinău, Liliana Barbarușie pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Exact în ziua în care președintele României Traian Băsescu îi așteaptă la consultări pe liderii partidelor parlamentare, ar trebui să aibă loc un mare meeting gândit de socialiștii români împotriva instituțiilor speciale care țin corupția sub control, Direcția Națională Anticorupție și Agenția Națională de Integritate. De la București, Sabina Fati.
Organizarea mitingului a fost confirmată de fruntașii ai socialiștilor, care se bazează pe Blocul Național al Revoluționarilor, dar și pe rezerviștii militari. În ambele tabere există nemulțumiri atât din cauză că sub guvernele de dreapta au fost reduse indemnizațiile și drepturile celor care au participat la răsturnarea regimului comunist, cât și pentru că pensiile mari ale foștilor ofițeri din structurile militarizate au fost nivelate în 2010, când a fost aplicat programul de austeritate. Sensul mitingului este însă altul, de a atrage atenția că prioritățile României trebuie să se schimbe. USL, Uniunea Social Liberală, care este așteptată să câștige alegerile de duminică cu peste 50%, a declarat de mai multe ori prin reprezentanții ei socialiști liberali că vor să schimbe DNA și ANI. Unii pentru că au fost afectați de procurorii anticorupție sau de agenții de integritate, iar ceilalți fiindcă își doresc să poată face afaceri în liniște după alegeri. Uniunea Europeană i-a cerut României să pună pe picioare o procuratură anticorupție și o instituție prin care să se verifice permanent incompatibilitățile demnitarilor, tocmai pentru a reduce tendința politicienilor români de a profita de pe urma funcțiilor pe care le dețin. În ultimii doi ani, încrederea românilor în instituțiile europene a scăzut mult, iar propaganda USL a fost destul de eficientă, astfel încât, de pildă, aproape 70% dintre votanții socialiștilor și liberalilor români nu mai mizează pe această opțiune europeană. Viitorul guvern USL va avea, deci, o așa zisă legitimitate pentru a face un pas înapoi în privința instituțiilor cheie ale luptei împotriva corupției, pe care altminte le detestă majoritatea politicienilor români, indiferent de culoarea lor politică. Mitingul împotriva procurorilor anticorupție și împotriva agenților de integritate, pregătit de pe acum, are dublu rol. Pe de o parte, pentru a-l intimida pe Traian Băsescu înaintea negocierilor de formare a viitorului guvern, iar pe de altă parte, de a semnala direcția pe care va merge viitorul executiv. USL va invoca în acest caz faptul că românii și societatea civilă militează pentru desfințarea DNA și ANI, iar noua majoritate nu face decât să vină în așteptarea electoratului. Pentru prima dată, după căderea sistemului comunist, votanții anti-europeni vor fi mai mulți decât cei pro-occidentali. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșa.
O istorie sumbră și istorii secrete asupra cărora nu se va face lumină totală niciodată, dar o istorie cu majusculă și istorii care 60 de ani mai târziu, prin voalul de mister ce continuă să le îmbrace, rămân mereu la fel de pasionante. Cu aceste cuvinte se încheia zilele trecute o evocare la Radio Praga a proceselor staliniste, cunoscute și sub numele procesul Slansky, după numele protagonistului lor, secretarul general al Partidului Comunist. La 27 noiembrie 1952, procesul intentat unui grup de 14 acuzați, toți membri ai Comitetului Central al Partidului Comunist Ceh, 11 dintre ei de origine evreiască, se încheia cu recitarea de către acuzați în fața tribunalului și, prin transmisiune radio directă din sala de judecată în fața întregii națiuni, a unei mărturisiri complete a vinei lor. Verdictul pronunțat în aceea zi, condamnarea la moarte prin spânzurare, era pus în aplicare la 3 decembrie 1952 în închisoarea Pancraț, exact cu 60 de ani în urmă, împotriva 11 dintre condamnați în frunte cu Rudolf Slansky, pedeapsa a trei alții fiind comutată în închisoare pe viață. Slansky, care, după umilitoarea procedură stalinistă, a cerut el însuși să fie condamnat la moarte, a fost singurul care nu a solicitat președintelui țării grațierea și a rămas și va rămâne în istorie ca un prototip al comunistului fanatizat. Se născuse în 1901 într-un sat în apropiere de Pulzen, iar sub influența fratelui său, revoluționar marxist, la 17 ani, participa la prima sa demonstrație politică anti-habsburgică. În 1921 avea să fie unul din fondatorii Partidului Comunist, lucrând inițial ca ziarist, apoi numit secretar de partid al regiunii industriale Ostrava, unde avea să se împrietenească la cataramă cu Clement Gottwald, viitorul lider de partid, sub care a și fost condamnat la moarte. Venirea lui Gottwald la conducerea partidului în 1929 l-a propulsat pe Slansky în noul comitet central și birou politic, în care devenea secretar de partid al capitalei la Praga. Partidul avea să fie curând interzis, iar Slansky să sufere primul revers al gloriei, îndepărtat din conducere timp de un an sub acuzația de a nu fi promovat suficient un front comun împotriva fascismului. În 1938, după acordurile de la München, Slansky se refugia împreună cu ceilalți lideri superiori ai comuniștilor la Moscova, găzduit în celebrul Hotel Lux, decimat în acei ani de NKVD și epurările staliniste. Într-un episod lugubru, fiica lui, în vârstă doar de 6 luni, dispărea înainte de Crăciun la Moscova. Slansky revenea în Cehoslovacia în 1945 alături de Gottwald și armata sovietică, devenind figura numărul 2 în birocrația comunistă în calitate de secretar general și instalându-se apoi la conducerea țării cu Clement Gottwald, președinte, din 1948. Nu pentru multă vreme, fiindcă în 1951 ghilotina stalinistă avea să-l aleagă drept victima celui mai tragic și mai spectaculos dintre procesele antisemite înscenate de Moscova și desfășurate sub oblăduirea așa-numiților consilieri sovietici în ultimii ani de viața lui Stalin. Dacă procesul Slansky a rămas cumva perpetu în actualitate, faptul îi se datorează unuia dintre colegii săi rămași în viață, lui Arthur London, și a mărturiei istorice scrise de el la Vœu, nu întâmplător scrisă în lunile de speranță ale primăverii de la Praga, ce avea să se încheie brusc în august 1968 cu invazia sovietică. Arthur London a cerut până la sfârșitul vieții desfășurarea unor procese publice de reabilitare, menite, spunea el într-o scrisoare, îl citez, să măture definitiv toată această putreziciune acumulată de securitate și consilieriei. Și tot el atrăgea atenția, îl citesc din nou, istoricul trebuie să știe că negația unei construcții polițiste poate conduce în final la o nouă construcție polițistă care nu va avea nici ea nimic de a face cu adevărul. Metoda de a gândi polițienesc trebuie abandonată pentru a te îndrepta spre adevăr.
Victor Eschenazi și o nouă rubrică de cultură și politică miercurea viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Natalia Cambur de la Trudsem.
În Moldova se discută despre proiectul de lege privind tariful vamal, potrivit căruia publicațiile periodice străine vor fi impozitate suplimentar. Cine va avea de câștigat de pe urma acestei inovații? Și se va simți oare mai bine cumpărătorul de presă? Corespondenții ziarului Trusem au încercat să arunce lumină în această chestiune. În America, o treime din lucrători suferă din cauza emoției excesive. În Olanda, 10%, iar în Germania, 5% dintre angajați. În Ucraina, 90% dintre angajați riscă să sufere din această cauză, pe când în Moldova nu se vorbește despre această problemă. Însă tăcerea nu înseamnă și absența ei.
A fost Natalia Cambur de la Trutsem. Aici se încheie și emisiunea noastră. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, la ora 21, sinteza zilei, iar mâine Europa Liberă începe emisiunile la 6:30 pe Retro FM. Toate emisiunile Europei Libere sunt și pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.